Hlas Jaroslava Rudiše a Kristýna Rán v písni Hrob s kapelou Kafka Band obstarali počátek dnešní vizitky na Vltavě, vysílané z libereckého studia Českého rozhlasu, kde jako hosté usedli Ondřej Pleštil a Petr Hubáček. Od mikrofonu vás zdraví David Hamr. Dobrý den, pánové, vítejte ve vizitce.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy provozujete ještě s dvěma dalšími přáteli a také spoustou dobrovolníků Náročný koníček. Zachraňujete v Liberci Varšavu, poslední klasické kamenné kino. Konec konců jste členy spolku Zachraňme kino Varšava, takže tu záchranu máte vlastně v popisu práce. A není to jenom záchrana fyzická, architektonická, krásného art dekového objektu v centru Liberce, ale vy ji oživujete i kulturně. Vytváříte z ní takové subkulturní centrum, živé kulturní centrum, kde se pořádají koncerty, projekce, happeningy, výstavy, také je tam kavárna, dokonce krásně zrekonstruovaná a oceněná Grand Prix architektů. No, musím říct, pořádný kus práce je za vámi. Když vás velmi stručně představím, tak Petr Hubáček je vystudovaným psychologem, taky hudebníkem, ovšem pracuje na plný úvazek v oboru přístrojová oftalmologie, ale má dlouholetou praxi v pořádání koncertů a festivalů, například pořádá Festival amatérských filmů Liberecka a taky je to vnuk slavného Karla Hubáčka, autora, architekta, laureáta Peretovy ceny, který stvořil ten nádherný ještěcký vysílač. Ondřej Pleštil, povoláním architekt, stavitel, tesař a taky silák, který vynáší těžká břemena či postižené na vrcholky hor, cestuje po Dálném východě. Pánové, ty vaše profily, teď se neuražte, ve vší úctě a obdivu jsou takové trošku donkichotské, zejména košatostí vašeho záběru, třeba vynášení handicapovaných na Mont Blanc nebo pořádání festivalu amatérských filmů, k tomu zachraňování téměř ruiny starého kina Varšava. Necítíte se tak trochu bojovníky s větrnými mlýny, Ondro?
To nechť posoudí jiní, nicméně asi to je naše přirozenost, zkrátka takhle nějak fungujeme. Takže někdy mi to tak třeba připadá, ale zdá se, že všechno se točí v jakýchsi kruzích a nakonec si člověk vždycky uvědomí, že vlastně je tam, kde byl na začátku, takže neviděl bych v tom žádný problém.
Vy jste architekt, takže profesně máte k architektonickému dědictví určitě blízko. Petr je mimo jiné vnukem slavného Karla Hubáčka. Sehrává toto třeba nějakou roli v tom vašem kulturním aktivismu?
Já myslím, že částečně taky, ale hlavní podstatou je toho motoru hnacího, tak je taková, mi přijde výzva, kterou je potřeba vždycky uchopit nějakým způsobem. Ale čím jsem starší, tak tím zjišťuju, že vlastně těch výzev je tolik a nespočet, že vlastně není možný je obsáhnout a že je možný pouze si z toho tak trošku utahovat a mít nad tím nadhled. No.
Vy jste tu rukavici zvedli a je třeba říct, že se vám lecos povedlo, byť ten sál je v pokročilém stádiu rekonstrukce, momentálně tam probíhají koncerty na Hlíně, je to takové punkovější. Ale podařilo se zrekonstruovat kavárnu, pokračujete a hlavně jste tu Varšavu kulturně oživili, takže teď už máte za sebou kus práce. Sdružení provozujete 5 let, v podstatě v zápětí po uzavření Varšavy jste se do toho pustili. V jaké jste byli situaci v tom bodě nula, když jste se rozhodovali, zda přejdete od toho kavárenského kulturního aktivismu, řekněme, k tomu činu?
Tak já bych řekl možná, že ten bod nula ještě pořád je před námi, protože ta startovací lajna skutečně, myslím, že ještě položená takhle. Sice to už to kulturní zařízení provozujeme 5 let, ale opravdu v takových skromných podmínkách a snažíme se to postupně rekonstruovat, ale pořád je před námi velký kus práce a snažíme se ten dům zrekonstruovat ve velkém stylu, tak aby opravdu mohl plnohodnotně sloužit a nejenom v takových polních podmínkách, které jsou na pomezí legality, by se dalo říct.
Petře.
Já navážu trošku na ten dotaz, ty jsi mířil možná, vy jste mířil, budeme se asi vykat.
Vykejme se.
Dobře. Mířil jste na začátek, na počátek toho roku 2012. Tam šlo o to, že vlastně jsme se dozvěděli, že ten dům by mohl být prodaný ze strany statutárního města Liberce a že jsme vlastně vůbec nevěděli, co se s ním stane a hrozilo, že bude případně i zbourán, což by byla velká škoda. Takže prostě tenkrát se ustavila taková první schůze asi 30 lidí, kde se o tom jednalo a pak jste z toho vyprofiloval vlastně občanský sdružení a pár dalších jedinců, kteří s náma byli.
Dokázali jste si v ten čas vůbec představit, co je před vámi, co vás čeká nejen ve věci energetického výdeje, ale třeba i střetu s administrativním šimlem a různými dalšími překážkami. Protože to je odvážný krok a možná skok do neznáma. Tak trochu, když se parta několika mladých lidí rozhodne, že na svá bedra si vezme kino, staré kino.
Je to tak, asi si to nikdo z nás nedovedl představit, ale postupně jsme do toho vpluli a zkrátka teď už se nedá nic jiného dělat, než tu káru táhnout dál, protože kdybychom toho nechali, tak bychom asi ztratili trošku kredit tady v Liberci a nejenom v Liberci.
To je zajímavý. Mně teda přijde, že určitě není potřeba to jaksi táhnout do nekonečna a že ten vývoj spěje k tomu, že prostě nás někdo vymění a že prostě budeme moct žít normální životy zase a starat se o jiné věci. Ale myslím si, že výzva je i v tom, jakým způsobem to ukočírovat do bodů, abychom si zachovali důstojnost a zároveň to nějakým způsobem vhodně předali ve stavu, kdy je to schopný třeba žít samostatným životem. To znamená mít okolo sebe lidi, kteří to převezmou, mít na té úrovni městský jakýsi portfolio nebo kredit, řeknu to možná ošklivě, ale kredit, kdy budou brát tu naší práci vážně ostatní s tím, že ten dům bude moct opravdu fungovat do budoucnosti, ne už závisle na nás.
Vy jste se, pánové, oba dva shodli na úvodní písni, na její volbě. Obstaralý Kafka Band, mnozí fanoušci a čtenáři Jaroslava Rudiše poznali jeho hlas. Proč ten Rudiš na začátek? Je to třeba i pro jeho hluboké angažmá ve věcech liberecké subkultury? Jde o to, že má k Liberci silný vztah? Nebo ti jeho hrdinové, třeba ten Fleischmann, jsou vám blízcí?
Ta volba byla poměrně jasná hnedka na začátku, protože Jara Rudiš je takovým trochu libereckým patriotem, mi přijde v těch užších kruzích alternativního stylu. A ačkoliv se tady pohybuje vlastně málo, tak my jsme jeho koncert, nebo koncert kapely Kafka Band, měli jako jeden z těch stěžejních, z těch větších akcí v Kině Varšava, někde v roce 2015 tuším. A ta akce se velice vyvedla a přišlo nám vhodný tuhletu píseň zařadit z toho důvodu, že má přesah i do Německa a vlastně trošičku tou svojí povahou jak si reprezentuje ten dům jako takový a to, co se v něm odehrává a to, co by se eventuálně mohlo odehrávat. Je to taková podobná idea, mi přijde.
My často říkáme, že neděláme underground, ale že děláme on the ground, protože v našem kině máme na podlaze hlínu. A takže to tam trochu vypadá jako v hrobě, takže možná proto i ta úvodní píseň Hrob. Ale nicméně skutečně ten přesah tam je. My pocházíme, narodili jsme se ve městě, které původně bylo převážně německy mluvící a pochopitelně toto kino je dědictvím této německé minulosti, která byla násilně přerušená po druhé světové válce. A nám trochu připadá, že jsme součástí první generace, která vlastně chápe ty souvislosti stavební, místní, ví, že ty domy, které tady konec kolem nás stojí, nepostavili jejich dědové, teda s výjimkou Petra Hubáčka, jehož děda postavil novou ikonu tady toho okolí. Ale nicméně se vracíme tady k té tradici předválečné a snažíme se tedy zachránit kino, poslední kamenné kino v Liberci z roku 1922, které postavili německy mluvící liberečtí architekti Effenberger Nobs v krásném stylu Art Deco. A snažili jsme se tedy zachránit z tohohle stylu, co šlo, a doplnit to i novými prvky současnými.
O tom, že se vám podařilo získat prestižní cenu Grand Prix architektů, o tom bude ještě řeč. Ondro, vy jste se přihlásil tedy k tomu sudeckému géniu locí. Vyrůstáme všichni tady na tom substrátu Sudet. Když se ještě vrátím k tomu Rudišovi, někteří ti jeho hrdinové mají k tomu prostoru problematický, ambivalentní vztah. Je to jakýsi boj s kolektivním podvědomím určitý. Cítíte to podobně třeba, když pracujete i s tím materiálem té Varšavy?
Je to opravdu hodně podobné, by se dalo říct. Protože skutečně jsme v takovém trošku neznámu, jsme na takovém bahně, jako nebo takový tekutý písek to je. Skutečně nestojíme úplně na pevné zemi, ale snažíme se stát. V podstatě, jo, ta naše činnost má hodně velkou souvislost s nějakým ukotvením.
Každopádně daří se vám to. Daří se vám to, protože se vám podařilo nejen fyzicky rekonstruovat část toho objektu kina, ale daří se vám do něj vracet život. Ondřej, vy jste jako druhou píseň vybral Živel obdařený krásným ženským hlasem. Proč jste jej vybral a co zazní ve vysílání vizitky?
Ve vysílání zazní písnička Jany Šteflíčkové, české písničkářky Můj milej, jestli se nepletu. A je to taková intimní, lehce erotická píseň, by se dalo říct. A dávám ji, protože Jana u nás taky koncertovala, myslím, už dvakrát, Petře, je to tak?
Dvakrát, ano.
Tak, a snad bude i příští sezóně nebo v letošní.
To netuším.
Jana Šteflíčková, Můj milej.
Můj milej má koně a ty jsou divoký, leskne se jim na slunce srz. Můj milej má ramena a ty jsou široký, můj milej mě má plnou hrst. Můj milej má vlasy a ty jsou zvlněný, jak říční peřejde. Jeho svetr asi a bude vlněný, on mě vždycky zahřeje. Když se na mě zadívá a když mě vezme, vezme za boky, když mě po nich hladívá, když mě po nich hladívá, když mě po nich hladívá, když mě po nich.
Jana Šteflíčková a píseň Můj milej, až skoro intimní komorní hudební projev ve vizitce, vysílané dnes z libereckého studia Českého rozhlasu. Hosty jsou Ondřej Pleštil a Petr Hubáček, členové spolku Zachraňme kino Varšava. Ondřej vybral právě tuto píseň, která jakoby snad ani nepatřila do veřejného prostoru nebo na nějaké velké produkce. Spíš bych si ji poslechl někde doma, možná ve sluchátkách. Jak, Ondřej, vy, nejen jako architekt, ale jako občan, vlastně cítíte ty hranice intimní, privátní, veřejný a role kultury v této topologii a role třeba kultury ve veřejném prostoru?
Cítím to asi tak, že, nebo zkrátka, ty naše aktivity navazují na určité znepokojení nad privatizací veřejného prostoru, kterou jsme tady v našem městě zažili, se kterou jsme nebyli úplně spokojeni. Takže jsme začali provozovat tenhle dům, který má obrovský potenciál z našeho pohledu přesahu do toho veřejného prostoru, protože je přímou součástí parteru ulice Frýdlantské a dá se vlastně otevřít, dveře ze sálu se otevřou přímo do té ulice. To znamená, že my se cítíme jako součástí toho veřejného prostoru a naopak chceme ho rozšířit. Ta privatizace, která spočívala ve výstavbě obřích nákupních center tady v Liberci, zkrátka způsobila takové ucpání toho města. A my ho naopak chceme tenhle ten veřejný prostor rozšířovat. Jo, a děje se to tady tím stylem, že tady pořádáme kulturní akce a přivádíme lidi z ulice dovnitř a rozšiřujeme tento veřejný prostor, který je prostě pro lidi nám tady určen a je to vpravdě naše životní prostředí, ve kterém žijeme. Jo, že nežijeme v jeskyni, ale žijeme ve městě, povětšinou chodíme tam do práce a množství lidí se potkává, množství lidí se mine, ale asi smysl toho města je právě to potkávání.
Petře, vy nezapřete své kořeny. Byť jste hudebník, vystudovaný psycholog, máte taky svoji kapelu Tres Udos, jste vídán ve veřejném prostoru. Já jsem vás konec konců, je to možná půl roku, viděl v Dolním centru koncertovat se svojí kapelou. Vy hrajete takové latinsko-americké rytmy. Když se přeneseme mentálně do centra Liberce, do dolního centra Liberce pro neliberecké, kdysi tam stál objekt v brutalistním stylu, obchodní dům, také nazvaný Ještět, později zbořen a nahrazen prefabrikovanějším modelem, prefabrikovanější architekturou. Je tam i nějaká osobní vazba ve vztahu k odkazu dědečka, nebo to s tím nesouvisí, pokud jde o váš postoj k tomu veřejnému prostoru a k jeho privatizaci třeba?
Tak ono se tomu člověk v podstatě nevyhne. Jo? I kdybych chtěl, tak zkrátka žiju v Liberci a budu to mít jaksi před sebou pokaždé, když půjdu do centra. Samozřejmě barák, jak se mu říkalo dříve, jsem zažil a mám k němu nějakou osobní vzpomínku na něj. Každopádně si myslím, že ten dům tenkrát mě příliš neoslovoval ve stylu architektonickým, ale spíš jsem kvitoval s povděkem, že se dalo třeba projít skrz a nemusel se obcházet třeba v noci, což teďko nejde bohužel, a navíc bylo z horního náměstí přesně vidět na Ještět, což teďko taky jaksi nějak z té pražské ulice nejde. A takže mi přijde, že ta konfrontace tam je vzhledem k tomu jménu poměrně jasná a důležitá, ale nejsem architekt a takže je to z laického úhle pohledu měný a jsem vlastně jako rád za to, že nemusím být konfrontovaný na té profesní a profesionální úrovni, protože bych to měl asi stokrát těžší ještě.
Každopádně jste občan a jste taky umělec, jste obyvatel Liberce, stejně tak jako Ondřej a jako já. Mám pocit, že to bylo horší. Mám pocit, že nyní zažívá město, naše krajské město Liberec, jistou renesanci, subkulturní renesanci. Na druhou stranu mě nutí položit si otázku, nakolik malá Varšava, malé staré kino může svým potenciálem vtahovat, konkurovat velkým obřím nákupním centrum.
Tak konkurovat asi úplně nemůže, protože to čistě z povahy věci není možné, jestliže v současné době navrhujeme rekonstrukci kina, která počítá s nějakými 120 sedícími diváky, tak než bychom napočítali denní návštěvu třeba toho nákupního centra, tak to asi nesnese srovnání. Ale přesto si myslíme, že to smysl má. Takové jednosálové kino zkrátka má svého ducha a je potřeba se o to postarat. A je to starost, nebo měla by to být starost i té politické úrovně nebo politické reprezentace naší. A to je právě náš obrovský kus práce, který máme před sebou i za sebou. Že se zkrátka snažíme vstoupit do toho veřejného podvědomí a vštípit i veřejným představitelům města a kraje důležitost tady toho projektu, protože skutečně se jedná o poslední kamenné kino v krajském městě a zároveň jediné. My tady máme dva multiplexy, které i tak dost často zejí prázdnotou a my se snažíme zkrátka ne úplně konkurovat, ale nabídnout trošku jiný program. Úplně se necítíme jako nějaká subkultura, ale myslíme si, že skutečně takový sál menší střední velikosti tady i chybí v Liberci.
Já bych asi Ondře doplnil v tomhletom směru, protože vlastně třeba budova kina Varšava je městsky poměrně výrazná, zajímavá, je to ve stylu Art Deco, který tady široko daleko není, ale hlavně je to historická budova, ze které lze čerpat zkušenost. A to se nám nejenom nám, jako těm, kdo ji rekonstruují, děje. A děje se to taky ale těm, kteří tam chodí. A vlastně dívají se na to trošku jinou optikou, jo? Že vidí vlastně, jakým způsobem fungoval ten princip větrání, který jsme odkryli, jak to bylo vlastně dokonale vymyšlený. A už před 120 nebo kolika lety to fungovalo bezvadně. A proč bychom to teda měli sakra jakoby rušit, když ta cennost je vidět na první pohled a je třeba to jenom akorát vlastně ten nějaký prach z toho sundat a oživit to v novém hávu a vlastně tu službu to udělat tak jako tak, jo, což je chyba.
Petře, vy jste se dotkl té fyzické rekonstrukce, přesně sanace, ve které nyní ta Varšava je, tak mě napadá, že vy jste se mediálně blízkli i tím, že jste oslovili mykologickou veřejnost při rekonstrukci té Varšavy. Dokonce vím, že o vás kdo si publikoval, odborník, mykolog, nějaký vědecký článek, jak k tomu došlo. O co šlo?
No tak je to vlastně záležitost, která byla součástí té první, těch prvních sond, které jsme dělali někde v roce 2013, nebo když jsme zjistili, odkryli jsme vlastně tu koženku a zjistili jsme, že pod tím je dřevomorka poměrně rozsáhlá, tak jsme museli povolat specializovanou firmu, která dokáže se s tím poradit. A ten člověk, který tam teda přijel to řešit, tak se vyjádřil něco nějakým způsobem v tom směru, že je to největší plodnice dřevomorky ve střední Evropě a taky vznikla určitá studie na toto konto a asi to bylo i publikované v odborných časopisech. No.
Já bych to možná doplnil, nevznikla jenom studie, ale myslím i dost pěkná výstava Romana Dobeše, který všechny tyhle ty mykózy nafotil a dokonce jsme to vystavovali i v budově Senátu ČR, jo. Kde to pan senátor Čunek dokonce uváděl tu výstavu a jmenovala se, jak říká Petr, Houby v kyně. Takže...
Tak to byla kultura vegetace bujná a neskrotná trošku jinak. Jak, i když je to skutečně opravdu trošku za vlasy přitažená metafora, je tam určitá podobnost toho bujení té dřevomorky divokého s podporou té možná trochu neřízené subkultury, té hry, kterou vy hrajete už 5 let?
Možná s tou houbou to je pěkná metafora, protože skutečně houby nikdo neví, kde vlastně se, odkud se berou. Jo? Najednou prostě vyrostou a je to neskutečně záhadná věc, protože se jedná o nějaké podhoubí, o nějaké milie, které ta houba vlastně vyroste z toho okolí, jo? Z těch vhodných podmínek, které má. To znamená, že jakmile má někde ona nějaký výtrus, tak se prostě objeví a nikdo neví, jak je možné, že tam najednou je.
No to krásně se dá navázat na to, že vlastně analogicky a metaforou vlastně to vznikání, to mycelium, to podhoubí, který tady, dejme tomu, bylo opravdu v té Varšavě, tak by se dalo použít i jako analogicky na to podhoubí kulturního života v Liberci, který teda zatím mi přijde, že vzniká teprve a přece jenom byli jsme vždycky jako Liberec spíš sportovněji založené město a jaksi počet návštěvníků, dejme tomu jednoho koncertu v kyně Varšava se nedá vůbec porovnávat s počtem návštěvníků v aréně na jeden hokejový zápas. To je totálně diametrálně odlišný. Ale chápeme to tak, že prostě je to nutnost, je to duševní mana, je to prostě nějakým způsobem oživení těch lidí, aby si uvědomovali věci, které podle nás jsou důležité pro život ve městě, jakýmkoliv městě, nebo i v podstatě na vesnici. A netřeba to opomíjet a proto je potřeba i dávat podle nás v plén i odborné veřejnosti a veřejnosti i jako městské vládní na úrovni to, že potřebujeme takovéhle projekty a potřebujeme tu duševní manu v těch lidech jaksi rozbřesknout.
Vy jste vrostlí do toho městského prostoru libereckého, hlásíte se k němu, hlásíte se i k tomu sudeckému odkazu. O to překvapivější pro mě, Petře, je volba písně, kterou jste vybral. Přiznám se, že ji ani nedokážu uvést, protože má velmi, velmi exotické jméno. Odkud k vám přišla? Proč k nám přichází do vizitky?
Je to píseň, kterou jsem vybral z toho důvodu, že tak nějak poslední dobou mě hodně vystihuje, nebo je mi tak nějak blízká a i z toho důvodu, že bych ji rád po nějaký době třeba i zahrál si s kapelou, ale hlavním důvodem je to, že vlastně je to hudba, která pochází z Komorských ostrovů. Je to hudba dostatečně populární, ale dostatečně i alternativní mi přijde. A je to přesně vlastně ta forma, kterou si myslím, že by třeba to naše snažení se mělo ubírat. Jo? Nikoli v ideově, protože třeba na ostrově Mild v Komorských ostrovech, to je francouzský ostrov, tak tam se dala dohromady prostě kapela, která se jmenuje Les Ampafés a to je půlka Černochů nebo Maorů, půlka komorských Francouzů. A ty udělali tuhletu kapelu a nahráli píseň, která se jmenuje Sur la route de Vahibé.
Caraïbes. Tu pourrais bien déjanter sur la route de Mamoudzou ou encore celle de Soulou qui va s'occuper des trous. On voit les poubelles s'entasser sur la route de Combani, comme partout dans le pays, ça devrait être interdit. Shumzungu, comme rien ou maoré, peu importe d'où l'on vient, il faut penser à demain, avancer main dans la main.
Kompilace Tifaky v páteční vizitce na Vltavě, vysílané z libereckého studia Českého rozhlasu. Přivezl nám ji z Komorských ostrovů Petr Hubáček, je tady společně s Ondřejem Pleštilem, zachraňují staré liberecké kino. Vy jste ji doslova přivezl na lodi, je to tak?
Tak takhle úplně to není, ačkoliv mám blízko poměrně k jachtingu, protože to mám rád, ale my jsme byli s přítelkyní mojí minulý rok na Komorských ostrovech se podívat, což je totální konec světa. A mimochodem dostali jsme vízum do pasu jako 64. a 65. návštěvník těch ostrovů. No a když jsme tam byli, tak jsem si říkal, že by bylo vhodné si pořídit nějakou hudbu tamní. A tahle ta píseň mě dostala celkem, takže jsem ji přivez zpátky a samozřejmě snažím se o její pěkný zvuk i v místních podmínkách.
Když ještě zůstanu u toho jachtingu, pro mě je to takový exkluzivní sport, možná mě opravíte, možná je to dneska téměř mainstreamová záležitost. Každopádně kapitán za kormidlem pro mě symbolizuje figuru, která jistým způsobem vystupuje z rady, drží kormidlo a má na bedrech zodpovědnost minimálně za posádku nebo za tu loď. Možná jste trošku v podobné roli, když jste na svá bedra si naložili tu Varšavu, nejen objekt kina, ale taky kulturní program a vystoupili jste z té řady nespokojených, kulturichtivých Liberečanů. Co to pro vás znamenalo? Neznamenalo to třeba i udělat si nepřátelé, vstupovat do konfliktů, vedle toho, že určitě se našla celá řada lidí, kteří vás za to poplácávali po ramenou. Tak také věřím, že se našli kritikové, Ondřej.
Určitě. Jakmile člověk vystoupí z davu a začne se vyjadřovat veřejně k věcem, tak určitě si nadělá i spoustu nepřátel. Jsem přesvědčen o tom, že jistě i nějaké nepřátelé máme a navzájem o sobě víme, ale to se hodně nedá nic dělat. Jo, jakmile člověk něco začne dělat, tak prostě vždycky jako svět těch dualit, ten venkovní svět takový prostě je. Ať už se jedná o politiku, veřejný prostor. Takže tomu se člověk nevyhne. Sporům se člověk nevyhne ani v partnerských stazích, takže myslím si, že takhle už to bereme jako běžnou součást našich životů. A dokonce i mezi sebou máme samozřejmě spory. Každý jsme dost vyhraněnou osobností v různých směrech a někdy je dost těžké najít jako společnou řeč. A je to samozřejmě o vzájemné toleranci, ale je to těžké.
Dokážu si to představit. A co ty vnitřní konflikty? Co konflikt dělby času a práce mezi rodinou, blízké, osobní život a projekt, který může zhltnout nekonečné množství času i energie?
Je to tak. Ten projekt v podstatě zabírá veškerý náš takzvaný volný čas, který vlastně ani volným není, protože je to neustálá starost. Je to skutečně ta loď a my jsme v pozici toho kapitána, jak jste správně řekl, který opouští tu loď jako poslední. Takže se snažíme to držet, seč to jde. Jo, takže to je, taková je naše pozice.
No, ano. Myslím si, že ten náš entuziasmus, který byl na začátku, byl samozřejmě výrazně jaksi představama a fantazí vůbec jinde, úplně jinde, než to, co se děje třeba teďko a co se bude dělat potom. A myslím si ale zároveň, že vlastně to je prostě přirozený vývoj, tak to je. Lidi něco začnou dělat, tehdy jsme si mysleli, stejně jako třeba naši rodiče si mysleli, že já nevím, jezdit na windsurfingovém prkně je velká zábava a zajímavost a nikde to není, tak dneska jachting je naprosto mainstreamová, správně, jak jste poznamenal, záležitost, protože lidí je hodně a hodně lidí dělá různé věci a stejně tak tomu je i dneska s tou, třeba s tou Varšavou konkrétně, protože vznikají další projekty ve městě, kteří se k tomu vlastně hlásí, dělají se různý happeningy, opravuje se kde co a vlastně si tak nějak připadáme už jako trošku matadoři v tomhletom směru a i je to výzva pro nás, zdá opravdu, jak si nepřehodnotit a nezačít žít ten život trošku jinak a zase se posunout o kus dál.
Tam samozřejmě je potřeba říct, že to dost významně zasáhlo i do našich osobních životů, protože jakmile člověk vstoupí do té veřejné sféry, tak to nutně ten soukromý život poznamená. Včetně právě starosti o živobytí, protože skutečně to zhltne tolik času, že člověk nemá čas potom na svoji vlastní práci. Je to velmi složitá záležitost. Osobně můžu říct, že jsem mnohokrát kvůli kinu neměl téměř na nájem, ale tím jsme si prošli všichni. Jo, prostě takhle to je. Bylo to taky určité dno, ze kterého jsme se potřebovali odrazit. A teď už myslíme, že jsme trošku nad věcí a zároveň čekáme taky, že se objeví nějaké nové tváře, které by nás třeba mohly posílit. Jo? Jestli nás třeba teďka někdo poslouchá, tak jestli by si tady můžu udělat takovýhle promo za kino, tak velmi rád budu, když na naše řadě prostě rozšíří někdo, kdo bude mít třeba úplně jiný názor, protože rozhodně na kinu jako takovém nelpíme a rozhodně to není zdroj našich příjmů, spíš naopak.
Vy jste čtyři. Ondřej Pleštil, Petr Hubáček jsou aktuálními hosty vizitky, dalšími členy Združení Zachraňme kino Varšava je architektka Zuzana Koňasová, vaše spolužečka Ondro a váš spolužák Jiří Žid. Ale vedle toho také asi celá řada dobrovolníků. Teď byste to ve čtyřech ani fyzicky nemohli zvládnout.
Je to tak, vlastně od začátku nás podporuje množství lidí. Je tady je tady zhruba takové tři roviny jsou tady. Je tam rovina vysloveně dobrovolných pomocníků, kteří nám pomáhají jak při programu, tak nám pomáhali třeba fyzicky při rekonstrukci, při stavebních pracech. Potom je ta rovina politická, to znamená, že jednání s majitelem objektu statutárním městem Liberec, schánění dotací na opravu, na provoz i na kraji, i na ministerstvu a podobně. A pak je tady ta třetí rovina, to je ta veřejnost. My máme veřejnou sbírku, na kterou nám lidi posílají peníze a snažíme se ten objekt opravovat tady z těch peněz a tímto bych jim všem těmto lidem rád poděkoval, protože skutečně do dnešního dne už nám poslali skoro 200 tisíc korun, což si myslím, že je poměrně nevídané a všechny tyhle ty peníze šly na opravu kina Varšava a zvelebily prostor, který patří vlastně nám všem, který tady žijeme v Liberci.
Ano, nemám co dodat.
Možná v tom tkví i ten kapitánský etos, že je to závazek.
Víte, určitě to závazek je, ale asi bychom to neměli nějak zveličovat. Jo? Prostě zkrátka jde o veřejný prostor. Parta lidí se rozhodla, že s tím chce něco udělat, aby prostě město, ve kterém žijou, dostalo trošku jiný rozměr ještě, aby ta kultura trošku zkvétala. A samozřejmě přicházíme na určitý problémy nebo průdířský kameny, který musíme buď to obejít, zvednout otázky, odpovědět si, domluvit se s garniturou vládnoucí a tak dále, Ale to prostě patří k tomu a myslím si, že není potřeba z toho dělat vědu. Zkrátka je to běžný projekt, jak se dneska říká, jako spousta dalších.
Říká Petr Hubáček, host dnešní vizitky na Vltavě. Možná nás poslouchá někdo, kdo je součástí toho libereckého veřejného prostoru nebo jej inspiroval váš příběh, je z jiného města, kde by se třeba do toho chtěl pustit, byť nerozšíří vaše řady. Připomínám, že nám, milí posluchači, můžete napsat dotaz na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. No a já bych rád, Ondřej, abyste představil hudbu kapely sice české, ovšem pravděpodobně maďarského názvu, Fekete Szeretlek. Píseň se jmenuje Dragana. Oč běží?
Kapela Fekete Szeretlek je dost mezinárodní. Tuším, že taky má v sobě asi 4 nebo 5 národností. A je to taková směsice Balkánu, world music. Myslím, že to je velmi zajímavá věc. Hraje tam taky můj kamarád Pavel Smolárek, se kterým jsem zpíval ve sboru, tímto bych ho velmi rád pozdravil. Ahoj, Pavle. A zkrátka nám zahrají písničku Dragana, která je z Balkánu.
Dragana se nadpiavame, momme dragano, dragano. Momme dragano, dragano. Momme dragano, dragano. Momme dragano, dragano. Thank you.
Fekete Seretlek, píseň Dragana, dozvuky středoevropského kulturního prostoru. Já jsem tam slyšel nějaký klecmer, možná world music. Trošku mi to připomíná ten substrát širší, ze kterého všichni vycházíme, aspoň přes generaci, a to je to C a K mocnářství. Nevím, zda ten multikulturalismus tam trošku tou volbou ctíte i vy, pánové Petře Hubáčku a Ondřej Pleštile, hosté dnešní vizitky.
Asi ano, protože zase se tomu příliš nedá vyhnout. Třeba kapela Fekete Seretlek je parta, která nám zahajovala vlastně tu oficiální první sezónu na Veliko v roce 2015 a máme tak nějak blízko k různým formacím, které jsou přespolní a které mají jaksi co říct v různých oblastech. Jo. Myslím si, že ten prostor Kina Varšava je potenciál pro naprosto různorodý aktivity, ať už teda koncertní, nebo jakýkoliv jiný, a to i skrzeva různý duše, to znamená, opravdu se nebudeme jenom snažit dávat kapely místního rozměru, ale prostě budeme dávat prostor naprosto různým záležitostem.
Ta pestrost, mě to v menším, ten kultivar toho libereckého prostoru mi trošku připomíná to, co jsme slyšeli, tou mnohohlasostí a tím jistým neorganizovaným, ale velmi živelným dynamickým procesem rozvoje, který já pozoruji tady v Liberci. A nevím, jestli to je subjektivní perspektiva, nebo jestli to vidíte také, že těch sdružení, těch aktivit z dola, jakoby přibylo. Jenom v Liberci vzniká třeba kultivar, řemeslně umělecký coworkingový prostor. Momentálně je v ulicích pražské projekce, veřejná projekce sci-fi filmů, celé tři dny filmový festival, který pořádají architekti Mjolk. Můžeme připomenout Fričovo knihkupectví, které taky přetéká do uličního prostoru kulturními aktivitami. A asi bychom našli další. Tak vám roste konkurence, nebo vám rostou spolubojovníci na poli kulturního oživení Liberce?
Myslím si, že konkurence to rozhodně není. Je to opravdu oživení, takhle to chápeme. Je tady taky Vratislavická věž za Uhlovačka. Ale rozhodně se všemi spolupracujeme a jsme za to rádi. Jo. Rádi jsme, že se na té kultuře tady v Liberci podílíme. Dokonce bych to ani nenazval nějakou subkulturou, ale prostě kulturou. Je to součást našich životů. My tu kulturu nejenom konzumujeme, ale prostě tvoříme. A tohle je prostě správný postup, si myslíme. Jo? Nejenom někde sedět a něco konzumovat na internetu nebo před televizí.
Změnil se zeitgeist nějak za tu dobu, za těch 5 let? Cítíte nějakou proměnu, nálady ve společnosti?
Určitě. Myslím si, že jsme jako takový Benjamínci před těma 5 lety vlastně tak trošku nakopli situaci, která se teď děje v kultuře v Liberci, a jsme za to tak nějak rádi, ale nemyslím si, že by se z toho člověk měl brát příliš velkou, nebo že by na to měl klást nějaký velký důraz, protože zkrátka každý dělá něco a nějakým způsobem ho to determinuje, a ti lidi, kteří přijdou po nás a budou mít svoje vlastní projekty, tak proč ne, můžeme s tím souhlasit, nemusíme, ale myslím si, že je to prostě, že jsme byli mezi těmi prvními, já jsem za to celkem rád, ale všeho moc škodí.
To znamená, že už byste rádi to pádlo předali někomu jinému?
Ano.
Komu?
To teprve uvidíme, ale rozhodně se snažíme spíš vstoupit tou fyzickou rekonstrukcí na tu rovinu, aby skutečně město nebo veřejné instituce začaly prostě podporovat ten prostor finančně, protože bez této trvalé finanční pomoci zkrátka se takovej projekt neobejde. Každý kino v každém větším městě tímhletím způsobem funguje a určitá část nákladů prostě je hrazená z veřejného rozpočtu, a tohle je asi náš cíl, do kterého to chceme dotáhnout, protože skutečně jenom na dobrovolné bázi to prostě nejde provozovat.
Přesvědčit veřejnost i tu politickou, že to má smysl a že naše myšlenky, které k tomu máme, jsou trošku dál než jejich představy o tom, co by mohlo vzniknout z toho.
Pánové, nezbývá než držet palce, anebo přiložit ruku k dílu, to bude ještě lepší pro nás, pro všechny. A samozřejmě se těšit z toho rozkvětu subkulturní scény a kulturní scény nejen krajského města Liberce. Hosty vizitky vysílané z libereckého studia byli Petr Hubáček a Ondřej Pleštil. Na závěr se rozloučíme Rudym Linkou All the Reggae We Are.